Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 30-oktyabr, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng muhim jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 3 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. AQSh prezidenti saylovga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi davom etmoqda. Suriya poytaxti Damashqda Aksal Amerika namoyishi bo'lib o'tdi.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. O'zbekiston hech qanday sababsiz Istanbulda boshlangan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etishdan bosh tortdi. 30-oktyabr butun dunyoda qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi o'z boshidan kechirgan va kechirayotgan qatag'onlari haqida gaplashamiz. O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dalalaridan qaytarishni boshladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari Afg'onistonga iqtisodiy yordam berishga kelishib oldi. Fransiya sudi prezident Sarkozi qo'g'irchog'iga igna sanchishga ruxsat berdi. O'zbekiston prezidentiga igna sanchib ko'ringchi. Bugungi Ozodlik radiosida tinglang. Endi esa hamkasbim Avaz Aliyev eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 3 kishi nobud bo'ldi, 10 fuqaro tan jarohat oldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Zamaray Basharining bildirishicha, xudkush o'zini axborot va madaniyat vazirligi binosida portlatib yuborgan. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Quhkan tanishtiradi.
Poytaxt Kobul politsiyasi boshqarmasi muavini general Alisho Ahmadzay hodisada 3 nafar halok bo'lib, 6 kishi yarador bo'lganini aytdi. Aytilishicha, xudkush hujumchi shaharning qoq markazida joylashgan Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi binosining 1-qavatidagi konferanslar zalida o'zini portlatgan. O'zini toliblarning matbuot vakili degan Zabihullo Mujohid xudkush hujum toliblar tomonidan chet ellik maslahatchilarni nobud etish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan. Uning da'vo qilishicha, 3 kishi xudkush hujumchilardan faqat bir nafari o'zini portlatishga muvaffaq bo'lgan, qolgan 2 nafari mintaqadan qochib ketgan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Quhkan xabar edi. AQSh prezidenti sayloviga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi davom etmoqda. Demokrat Barak Obamaning Florida shtatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton ham ishtirok etdi. Bill Clinton barcha fuqarolarni 4-noyabr kungi saylovda Demokratik partiyadan nomzod Barak Obama uchun ovoz berishga chaqirdi.
There's not any real question here. This is not a close question. If you make the decision based on
bu yerda ortiqcha bir masala yo'q. Bu uzoq o'ylanadigan savol ham emas. Bizni panadan kim chiqara olishi, kimning falsafasi, qobiliyati yaxshi ekani hamda kim vaziyatga xolis baho bera oladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yerda javob aniq. AQShning keyingi prezidenti sizning yordamingiz bilan Barak Obama bo'lishi lozim, dedi AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton. Shu kunning o'zida AQShning yetakchi telekanallari Barak Obamaning saylovga bag'ishlangan 30 minutlik reklama roligi ham namoyish etdi. Xabarlarga ko'ra, Barak Obama saylov shtabi ushbu maqsadlar uchun 5 million dollar sarflagan. AQSh prezidentligiga nomzod respublikachi Jon Makkeyn ham Florida shtatida saylovchilar bilan uchrashdi. Jon Makkeyn so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, Barak Obamadan ortga qolayotgani, biroq saylov kuni albatta g'alaba qozonishini ta'kidladi.
There's less than a week to go, we're a few points down. The pundits have written us off. Okay?
Saylovga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda biz raqibimizdan ortda qolmoqdamiz. Siyosiy tahlilchilar esa bizni o'yindan chiqarib yuborishdi. Ular avval ham shunday qilishgan edi. Biroq ular o'shanda ham adashgan, hozir ham adashmoqdalar, dedi senator Jon Makkeyn. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Kengashining parlament assambleyasi delegatsiyasi Tbilisiga safar qildi. Mazkur safardan maqsad avgust oyida Rossiya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Gruziyadagi vaziyat bilan yaqindan tanishishdir. Delegatsiya a'zolari shuningdek Gruziya hukumati rasmiylari bilan uchrashishni rejalashtirgan. 18 noyabr kuni esa Jenevada Birlashgan Millatlar tashkiloti rahnamoligi ostida Rossiya va Gruziya o'rtasida muzokaralarning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tadi. Mazkur muzokaralarning oktyabrda o'tkazilgan birinchi bosqichi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Damashqda Aksil Amerika namoyishi bo'lib o'tdi. Namoyishning o'tkazilishiga esa o'tgan hafta yakunida AQSh harbiy vertolyotlarining Suriya qishloqlaridan birini o'qqa tutishi sabab bo'ldi. Suriyaning ta'kidlashicha bu havo zarbalarida tinch aholi vakillaridan 8 kishi nobud bo'lgan. Bundan biroz avval esa AQShning Suriyadagi elchixonasi payshanba kuni ishlamasligini e'lon qilgan edi. Hozircha rasmiy Vashington Suriyaning Iroqqa yaqin chegara hududida amalga oshirilgan amaliyotlarga hech qanday izoh bergani yo'q. Biroq o'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh rasmiysi bu havo zarbalarida Suriyada faoliyat yuritayotgan Al-Qoida a'zosi nishonga olinganini ma'lum qilgan edi. Hindistonning Assam shtati shaharlarida sodir etilgan kamida 10 portlashda 50 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Hozircha hech qaysi guruh bu portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Bangladesh, Butan, Xitoy va Myanmarga yaqin bo'lgan Assam shtatida so'nggi paytda zo'ravonliklar ko'lami oshgani xabar qilinmoqda. Hindiston hukumati bu kabi xurujlarda Bangladeshda joylashgan islomiy jangarilarni ayblab kelmoqda. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 30 oktyabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Belarus hukumati mamlakatni global moliya tizimidagi bo'hrondan saqlab qolish uchun xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, bu muzokaralarda Belarusga 2 milliard dollar qarz berish masalasi muhokama qilinmoqda. Belarus Markaziy bank raisi o'rinbosari Vasiliy Matushevskiyning ta'kidlashicha, bu pullar aynan hozir zarur emas, lekin moliyaviy bo'hron tufayli tug'ilgan tahdid oldidan zaxiradir. Belarus hukumati Rossiyadan qarz olish masalasida rasmiy Moskva bilan ham muzokaralar o'tkazgan edi. Ispaniya rasmiylariga ko'ra, Pamplona shahrida mashinalar turar joyida sodir etilgan portlashda bir necha kishi tan jarohat olgan. Rasmiylarning ta'kidlashicha, portlash Ispaniyaning Navarre universiteti yaqinida sodir etilgan. O'tgan haftada ham mazkur mintaqada 2 portlash sodir etilgan edi. Ispaniya hukumati bu portlashlarda Bask ayirmachilarini ayblagan edi. Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nalbandian Tog'li Qarabog' yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralar muhim pallaga kirganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Armaniston va Ozarbayjon prezidentlarining uchrashuviga mezbonlik qiladi. Tog'li Qarabog' atrofidagi vaziyatning ushbu uchrashuv diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Armaniston tashqi ishlar vazirining bildirishicha, Moskvadagi muzokaralardan so'ng Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan Fransiyaga yo'l oladi. Bu yerda Serj Sarkisyan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bilan muzokaralar o'tkazishni rejalashtirgan.
Rahmat. Eng asosiy jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet sahifasi 3w.ozodlik.org. Bugundan boshlab Ozodlik radiosi o'zining yangi internet saytini ochdi. Marhamat qilib o'z bahoingizni bering. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor eslataman. O'zbekiston hech qanday sababsiz Istanbulda boshlangan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etishdan bosh tortdi. 30 oktyabr butun dunyoda qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi o'z boshidan kechirgan va kechirayotgan qatag'onlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dalalaridan qaytarishni boshladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari Afg'onistonga iqtisodiy yordam berishga kelishib oldi. Fransiya sudi prezident Sarkozi qo'g'irchog'iga igna sanchishga ruxsat berdi. O'zbekiston prezidentiga igna sanchib ko'ringchi. Tojikistonning Talko shirkati britaniyaliklarni 1.5 milliard dollarga teng alyuminiyni noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni kunning eng asosiy xabaridan boshlaymiz. O'zbekiston tomoni Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etish taklifini e'tiborsiz qoldirdi. Ilk bor o'tkazilayotgan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining 3 kunlik iqtisodiy forumi 30-oktyabr kuni Istanbulda ish boshladi. Jahon iqtisodiy forumida dunyo biznesining yetakchilari, hukumat vakillari hamda Yevropa, Turkiya, Rossiya, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari ommaviy axborot vositalari, din va madaniyat yetakchilari ishtirok etmoqda. Jahon iqtisodiy forumining Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha direktorining o'rinbosari Benita Siron ushbu tadbirda O'zbekiston tomoni ishtirok etmayotganidan afsus bildirdi.
We have the top leadership from Kyrgyzstan, from Kazakhstan, from Turkmenistan coming. But unfortunately not from Uzbekistan.
Bu yerga Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston hukumatlarining yuqori martabali rasmiylari kelmoqda. Lekin afsuski O'zbekistondan hech kim yo'q. Biz O'zbekiston hukumatini forumga taklif qilgan edik. Biroq afsuski O'zbekiston hukumati vakillarining birortasida ham kelishga vaqti bo'lmadi, dedi Benita Siron. Yevropa va Markaziy Osiyo iqtisodiy forumining qatnashchilari xalqaro moliyaviy bo'hron sharoitida biznes imkoniyatlari, geopolitik jarayonlar va o'zaro ishonchni o'rnatish, energetik xavfsizlik, Markaziy Osiyo va Turkiyaning dunyo xaritasida ortib borayotgan o'rni kabi masalalarni muhokama etadi. Jahon iqtisodiy forumi bu gal juda ham keng geografik maydonni qamrab olib, Yevropa ittifoqi, Rossiya, Turkiya, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida iqtisodiy aloqalarni rag'batlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Ushbu forumni o'tkazish uchun Turkiya poytaxti Istanbul bejiz tanlangan emas, deydi Bahreyndagi yetakchi Izmar bankining raisi Xolid Abdulla Janahi.
Turkey has always been from a Middle East perspective has always been basically the connector to Europe and to Central Asian countries.
Turkiya har doim Yaqin Sharqni Yevropa va Markaziy Osiyo bilan bog'lab turuvchi davlat sifatida ko'rilgan. Turkiyaning Markaziy Osiyo xalqlari bilan madaniy, tarixiy aloqalari bor. Shuning uchun Markaziy Osiyo kabi ulkan imkoniyatlarga ega mintaqaga kirishimiz uchun Turkiya biz uchun bir eshik vazifasini bajarishi mumkin, dedi Xolid Abdulla Janahi. Jahon iqtisodiy forumida O'zbekistonning ishtirok etmayotgani mahalliy kuzatuvchilarni ham hayratga solmoqda. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov O'zbekiston hukumatining xalqaro maydonda o'zini bunday tutishi mutlaqo oqlanmaganini aytdi.
Shunday bir nufuzli, obro'li, yuqori maqomli, shunchalik bu yutuqli tadbirki, ya'ni davlatlardagi turli kompaniya, tashkilotlar va davlat vakillari, biznes, yirik biznesmenlar bunday anjumanda qatnashishga doim intilishardi va bu doim kuzatiladi. Bunday yig'ilishdan katta qiziq yangi ufqlarni ochsa bo'ladi. Iqtisodiy hamkorlik sohasida, turli xil shu yangi loyihalar ishlab chiqish sohasida va hokazo. Umuman buni hattoki tasniflab o'tirmasa ham bo'ladi. Bu anjuman ma'lum hammaga va mashhurki, unga ortiqcha izoh berish hojati yo'q.
O'zbekiston tomoni sizningcha nima uchun mana shunday forumda ishtirok etmadi nazaringizda? Endi siz O'zbekiston hukumati vakili emassiz, lekin sizning fikringizcha nima bilan ular shu o'z qarorini izohlashi mumkin?
O'zbekistonning shunday pozitsiyasi albatta hayratga soladi. O'zbekiston albatta qatnashmasdan hech narsaga erishmadi, erishmaydi ham. Qatnashmaslik bu qandaydir o'rinsiz bir qandaydir qaror, xalqaro hamjamiyat orasida o'zini zarurat yo'q edi mana shunday tutishga. Bilamiz, shu oxirgi paytgacha O'zbekiston g'arbiy davlatlar bilan biroz munosabatlari salbiylashgan edi, lekin bu siyosiy anjuman emas, iqtisodiy anjuman. Shuning uchun ham biz biroz tushunolmay qolyapmiz nima uchun O'zbekiston bunday anjumandan bosh tortganiga.
Siyosiy anjuman bo'lganda tushunsa bo'lardi, endi O'zbekistonni siyosiy islohotlar uchun, demokratiya uchun tanqid qilganda ham tushunsa bo'lardi. Bu mutlaqo iqtisodiy va odamlar u yerda faqat pul haqida, biznes haqida gapirishi kutilyapti.
Sarmoyalar, investitsiyalar to'g'risida gap bo'ladi. Ya'ni bu biz uchun juda kerakli anjuman bo'lardi. Yangi loyihalar, yangi qiziq perspektiv yechimlarini topib kelardik, balki potensial investorlarni. O'zbekiston haqida yana bir bor dunyoga ma'lumot tarqatish, O'zbekistonda qanchalik biznes olib borish qulay, qanchalik O'zbekistonga biznesmenlar kirsa sarmoyalar bilan foyda ko'radi, foyda topadi deb ma'lumotlar tarqatish uchun yana bir minbar edi. Shuning uchun ham mening nazarimda albatta O'zbekiston bu taklifni rad etmasligi kerak edi va qabul qilish kerak edi.
O'zi O'zbekiston Turkiyada uyushtirilayotgan tadbirlarda kamdan-kam ishtirok etadi. Balkim Turkiya
To'g'ri, mana buni ham hozir aytmoqchi edim, rostdan ham oxirgi paytlarda Turkiyada bo'layotgan yig'ilishlarda O'zbekiston sal o'zini chetda ushlab turibdi. Xususan mana masalan, bir necha marotaba Turkiya boshchiligida deymiz, yetakchiligida turkiy zabon xalqlarining sammitlari bo'lganda ham boshqa turkiy zabon mamlakatlar vakillari qatnashsa ham O'zbekiston qatnashmasdi. Shunga o'xshagan yana boshqa
nima muammosi bor O'zbekistonni Turkiya bilan? Qanday muammosi bor?
Mani agarda so'rasangiz, men muammo yo'q degan bo'lardim albatta. Hamkorlik uchun, yaxshi munosabatlar uchun juda ko'p asoslar bor, zamin bor, huquqiy baza bor. Men adashmasam hattoki vizalar ham bekor qilingan, to'g'rimi hozir?
To'g'ri, lekin nima uchun O'zbekiston hukumati Turkiya bilan yaqinlashishni istamaydi?
Mana shu ham bir g'alati ko'rinyapti. Men hattoki Turkiya bilan munosabatlarimiz haligi xuddiki O'zbekiston hukumatiga muxolif kuchlar Turkiyada yurganligi uchun munosabatlar buzilishi degan fikrdan ham yiroqman. Yana qanday boshqa sabablar bo'lishi mumkin? Qorong'u. Bitta mana shu qandaydir muxolif kuchlarni ro'kach qilib ko'rsatish menimcha yetarli asos emas.
Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolibov edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston vakillari Istanbulda boshlangan Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha jahon iqtisodiy forumida ishtirok etmayotir. Anjuman tashkilotchilari hamda mahalliy kuzatuvchilar bu borada afsuslanish bildirishmoqda.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Aytilishlar, eslatib o'tamiz, Ozodlik sayt radiosining internet sayti 3.ozodlik.ozodlik.org yangi internet saytimizga xush kelibsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. 30-oktyabr butun dunyoda Qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi ham davrlarning suronli yillarida o'z boshidan bir necha qatag'onlarni kechirdi. O'tgan asrning 30-yillaridagi Stalin qatag'onlari 100 minglab o'zbek ziyolilarining boshiga yetdi. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Usmon Nosir kabi shoir va yozuvchilar va yana minglab oddiy musulmonlar o'z erkin qarashlari va e'tiqodlari uchun qamoqlarga tashlandi va otib yuborildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha o'zbekistonliklar mamlakat mustaqillikka erishgach bu qatag'onlar tarixda qora dog' sifatida qoladi deb umid qilgan edilar. Lekin hamkasbim Sadriddinga bu haqda o'z fikrlarini aytgan odamlar fikricha, mustaqil O'zbekistonda hozir ham u yoki bu shaklda qatag'onlar davom etmoqda.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining a'zosi Dilorom Isoqovaning aytishicha, O'zbekistondagi bugungi vaziyatni o'zbek xalqi boshidan o'tkazgan avvalgi qatag'onlarga o'xshatmaslikning iloji yo'q.
Matbuotda, umuman matbuotda, televideniya, radio nazarda tutgan bo'lardim, solishtirgan bo'lardim. O'sha paytda ham xuddi biznikiday haligi odam gazetaning ichiga yoki televizor ichiga kirib yashagan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman o'sha o'qigan narsalarimdan. Chunki yozilgan, ko'rsatilgan, aytilgan narsalar boshqa ediki, aslida hayot boshqa edi. Bugun ham O'zbekistonda xuddi shunaqa ahvol. Faqatgina bittagina farqi bor, o'sha qatag'on juda massiv emas. Tanlab qatag'on qilinyapti. Shunga qaramasdan qamoqxonalar lim to'lib ketgan. Mana shu mustaqil bo'lganimizdan beri doimo shu o'zbek ziyolilari, fidoiy farzandlari doimo qamalgan, ularning oilalari qatag'on qilingan, quvg'inga uchragan, shu tomonlari juda o'xshab ketadi.
Bu o'xshashliklar haqida gapirar ekan Dilorom Isoqova shunday deydi.
Bizdagi yagona farqi bizda otilmaydi, lekin o'tgandan battar qilinyapti. Bo'layotgan ishlar mana kuni kecha shuncha va'dalardan keyin shuncha haligi komitetlar kelib juda bir ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti degandan keyin ham qamoqqa olishlar to'xtamadi. Yana buning ustiga juda katta muhlatlar bilan qamalyapti. Oxirgi ikkita hammamizni juda hayratga solgan va qayg'uga solgan azam Turg'unov qamalishi, Solijon Abdurahmonov qamalishi. Mana shularni endi o'sha qatag'onni Men o'ylaymanki, bir chekkasi bo'lsa kerak.
Shoira Gulchehra Nurullayeva ham O'zbekistonda qatag'onlar davom etayotganini ta'kidlaydi.
Mani nazarimda O'zbekistonda shu kunlarda repressiya mavjud. Bunga misol tariqasida bizni sevimli xonandamiz Dadaxon Hasanni bir necha bor sudlanganligi misol, qamoqda yotgani misol, e'tiborli yozuvchimiz Mamadali Mahmudovni, jaholatli shoirimiz Yusuf Jumayevni qamoqda yotganlari, judayam azob chekayotganlari misol. Bunday misollarga yana keltirish mumkin shuniki, Mo'tabar Tojiboyevaga o'xshagan o'zbekning jaholatli qizini anchagina muddat qamoqda yotganligi, shu dunyo jamoatchiligini talabi bilan ozod etilganligi bunga misol. Bu ro'yxatni anchagina davom ettiraverish mumkin.
O'zbekistondagi qatag'onlarning yana bir turi, deydi Gulchehra Nurullayeva.
Xurfikrli ko'pgina odamlar uchun O'zbekiston torlik qilib qoldi. Vaholanki konstitutsiyada har kim o'zini erkin fikrini bildirish huquqiga ega. Shunga qaramasdan hur fikrli odamlar, o'zini fikrini bildirishni istagan odamlar doim qatag'onga uchraydi va ular yo chet elga chiqib ketishga majbur bo'lishadi yoki sukut saqlashga majbur bo'lishadi. Umuman biz orzu qilgan mustaqillik yillarida qatag'onni yangi turlarini paydo bo'layotganligi judayam achinarli hol. Man hatto shundan ezilamanki, Mamadali Mahmudov o'sha issiq davrida ham o'zini millatim degan g'oyalarini asarlarda ilgari surgan edi. Keyingi paytlarda ham mana shu g'oyaga fido bo'lib yashadi. Lekin u issiq davrida qamalmagan yozuvchi mustaqillik yillarida qamoqqa tashlandi.
Kuzatuvchilar O'zbekiston musulmonlarining ham hukumat tomonidan qatag'onga uchraganini aytmoqdalar. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar ishlarini monitoring qiladigan O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, diniy e'tiqodi uchun qamalganlarning soni bugun 10 mingdan oshib ketdi.
Bizda hamma isbot dalillar bor, bularning aybi yo'qligi. Masalan, o'zini hech qachon bo'yniga olmagan bir 95% mana hozir qamalgan va qamoq jazosini o'tkazayotgan yoki bir qidiruvda bo'lgan yoki boshqa mana shu namozxonlar deymiz-da, birontasi sud davomida, sud jarayonida o'zini hech qachon bo'yniga olmagan uni xizmat tahriri. Bu ko'pchiligi umuman xizmat tahriri nimaligini bilmaydiganlar bor edi.
Demak, 30-oktyabr butun dunyoda qatag'on qurbonlarining xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. O'zbek xalqi ham davrlarning so'ronli yillarida o'z boshidan bir necha qatag'onlarni kechirdi. O'zbekiston hukumatining qarori bilan qatag'on qurbonlari O'zbekistonda har yili 9-may kuni xotirlanadi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati bugungi kunda ham qatag'onlarning davom etayotganini inkor qilib keladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dallardan qaytarishni boshladi. Bu yilgi paxta mavsumi 7 nafar, kamida 7 nafar talaba va maktab o'quvchisi hayotiga zomin bo'ldi. Hasharchi yoshlar o'ta og'ir sharoitlarda ishlab yashadilar. Aksariyat hududlarda esa maktablarning boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto 1-2-3 sinf bolalari ham paxta terimiga majbur qilindi. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Joriy yilda rasmiy Toshkent paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanmaslikka qaror qilgandi. Yil davomida eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, O'zbekistonda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. O'tgan oyda esa Vazirlar Mahkamasining bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha maxsus qarori e'lon qilindi. Biroq O'zbekiston hukumatining bolalar yordamisiz paxta yig'ishtirib olishi qiyin ko'rinadi. Xorazmda bu yil ham boshlang'ich sinf o'quvchilari paxta mavsumida ekspluatatsiya qilindi. Xorazmlik 6-sinf o'quvchisi bo'lgan Farangiz ismli qizaloqning aytishicha, u o'qiyotgan maktabda ham 2-sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari bir oy davomida paxta terimiga jalb qilingan.
Men 6-sinfda o'qiyman. Kelgan bir oydan beri paxtaga chiqdim. Biz 2-sinfdan boshlab hammani paxtaga chiqdi. O'qish bo'lmadi azonda, dars vaqtida chiqdik paxtaga. 15 kilo norma berdi. Bir oydan beri teribmiz.
Xorazmdagi ahvol mamlakatning boshqa viloyatlarida ham kuzatilgani haqida xabar qiladi O'zbekistondagi qiynoqlarni oldini olish va qiynoqlarga qarshi kurashish tezkor guruhi faoli Suhrab Ismoilov.
Hatto shu eng kichik yoshdagi maktab bolalari ham 1-dan to 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflargacha bo'lgan bolalar paxta yig'im terimiga jalb qilinyapti. Biz mana shu monitoring o'tkazilgan barcha viloyatlarda mana shu holatlarni kuzatdik. Bular Samarqand, Buxoro, Surxondaryo viloyatlari, Farg'ona viloyati, Xorazm viloyatidan mana shu holat kuzatildi.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi ham bolalarning paxta terimiga jalb qilinishi bo'yicha monitoring o'tkazdi. Ayni tashkilot faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ochiq xat yo'llab, o'zbek paxtasini bolalar mehnati evaziga yig'ishtirib olishga chek qo'yilishiga ko'maklashishni so'radi. Tashkilot rahbari Yelena Urlayeva gapiradi. Bolalar paxta dalalarida ekspluatatsiya qilinmoqda. Bunga juda ko'plab dalillar keltirish mumkin. Masalan, Namangan viloyatida 6-sinf va undan yuqori sinf o'quvchilari, kollej va litseylar talabalari paxta terimiga jalb qilingan, deydi Yelena Urlayeva. Paxta mavsumida hasharchi yoshlar sanitariya gigiyena talablariga umuman javob bermaydigan sharoitlarda yashab paxta terishga majbur bo'lishdi. Suhbatdoshimiz Qashqadaryo viloyatidagi Shahrisabz iqtisodiyot kolleji talabasi sharoitning yomonligi bois paxta dalasidan qochib kelgan.
Qo'ygan joyi molxonada, og'ilxona. Yerga yotdi-da, beton tayi. Nam shuni zaklab ketgan. Sharoit yo'q, suvdan balchiqdagi keladi. Suvini ichib ko'p kishi kasal bo'ldi. Ovqatni bo'lsa-ku, quruq makronni suvga qaynatib yetdi-da, har kuni. Ovqat yaxshi emas, suv yomonligi uchun o'zim qochib keldim, ko'plab qochdim paxtadan.
Joriy yilda paxta terishga majbur qilingan bolalarning huquqlari har yilgiga nisbatan ko'proq buzilganligi ta'kidlanadi, tezkor guruh tarqatgan ma'lumotda.
Ilgari agar ushbu jarayon, ya'ni bolalarning mehnatini paxta yig'im terimiga jalb qilish qanaqadir bir tashkillashtirilgan holda, bir yuqoridan bir nazoratchilar qo'yilgan holda, o'qituvchilar har bitta narsaga javobgar bo'lgan holda tashkil etilgan bo'lsa, bu yil umuman bu sohada tartib, intizom degan narsa yo'q va buning natijasida bolalarning huquqlari bu yilgi paxta yig'im terimi davrida yana ham ko'proq buzilyapti.
Joriy yildagi paxta mavsumi qurbonlari ro'yxati esa 7 kishiga yetdi. 17 oktyabr kuni Surxondaryolik 1-sinf o'quvchisi bo'lgan 7 yoshli qizaloq paxta terimiga ketayotgan paytda avtomobil urib yuborishi natijasida olamdan o'tdi. Oktyabr oyi boshida esa Jizzax viloyati Zomin tumanidan Zarbdor tumaniga paxta terimiga majburiy olib kelingan maktab o'quvchisi dala shiyponidagi hovuzga cho'kib nobud bo'lgandi. Jizzax pedagogika institutining 1-kurs talabasi 17 yoshli Umida Donishova esa kam paxta tergani uchun o'qituvchilardan doshnom eshitgani uchun o'zini paxta dalasidagi daraxtga osib qo'ygandi. Sentyabr oyida esa Qashqadaryo viloyatidagi kollej va maktab o'quvchilaridan 4 kishi paxta terimi payti o'zaro janjallar oqibatida turli sharoitlarda halok bo'ldilar. Paxta 2008 qurbonlar ro'yxati bundan-da uzun bo'lishi mumkin. Bu faqat joylardagi huquq faollari aniqlagan va matbuotga ma'lum bo'lgani xolos. Ozodlik uchun mehribon.
Shunday qilib, bu yilgi paxta mavsumi davomida kamida 7 nafar talaba va maktab o'quvchisi halok bo'lgani aniqlandi. Demak, hozirgina eshitganingiz O'zbekiston hukumati maktab bolalarini paxta dalalaridan qaytarishni boshlagani haqidagi lavha edi. Biroq eslatamiz, hozircha ko'pchilik bolalar hamon paxta dalalarida qolmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumida avj oladigan noqonuniy bolalar mehnati mavzusiga kelasi dasturlarimizda yana qaytamiz.
To'rt kunlik tadbirkor ekstremist tamg'asi bilan 7 yil qamoqda o'tirib chiqdi. O'zbekistonni qonunini bilasiz-ku, o'rmon qonuni. Poddenik qo'ydida boshqa rayonlardan ham qo'shtida bizlarga tanimaymiz ularni-da, birdela qildi-da bular, terroristlar.
Tojikistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayolni militsionerlar xo'rladi.
Sen Tojikistonda fuqarosan, sen haqqing yo'q bo'lsa kattalar qilishga deb, o'g'onda qiynagan bir kecha. Uchastkoy bilan achalim deysa, yig'lash, qiyqiroq shovqinlar keldi.
O'zbekistonliklar yurtida gaz turib, qishda tezak yoqishdan bezadi.
Sherali Jo'rayev bir juda yaxshi qilib aytgan edi. O'z gazini Uralga berib, tap yoqqan o'zbegim degan ashulasi bor. Sherajon o'sha ashinlarni qaytib aytishini qarab qo'yandi desa, mazza endi imkoniyat yo'q endi. Shuning aytgani keldi.
Tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi sonida ana shu murojaatlar mazmuni bilan tanishasiz, uni o'tkazib yubormang.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Pragada ro'parosa 3:30 bo'ldi. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy jahon yangiliklarini eslataman. Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 3 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. AQSh prezidenti sayloviga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi kampaniyasi davom etmoqda. Yevropa kengashining parlament assambleyasi delegatsiyasi Tbilisiga safar qildi. Suriya poytaxti Damashqda Aksil Amerika namoyishi bo'lib o'tdi. Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nalbandian Tog'li Qorabog' yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralar muhim pallaga kirganini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Fransiya sudi prezident Sarkozi qo'g'irchog'iga igna sanchishga ruxsat berdi. O'zbekiston prezidentiga igna sanchib ko'ringchi. Tojikistonning Talko shirkati britaniyaliklarni 1.5 milliard dollarga teng alyuminiyni noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay toliblar bilan o'tkazilishi mumkin bo'lgan har qanday ehtimoliy muzokaralar mamlakat ayollari erkinligiga salbiy ta'sir o'tkazmasligini bildirdi. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Sud prezidentga igna sanchishga ruxsat berdi. Bu xabardan keyinroq har ehtimolga qarshi shuni tezlik bilan aytib qo'ymoqchimizki, ignani har qanday prezidentga, masalan, O'zbekiston prezidentiga emas, Fransiya prezidentiga sanchish mumkin. Ignani Nikola Sarkozini kartondan yasalgan qo'g'irchog'iga sanchish mumkin, o'ziga emas. Fransiyadagi KNB nashriyoti 9 oktyabr kuni prezident Sarkozining tasviri tushirilgan karton qo'g'irchoqlarni sotuvga chiqardi. Qo'g'irchoq bo'lib qo'g'irchoq ham emas ekan. Yosh bolaning mushtiday igna sanchigich yostiqchalari bo'ladi-ku, o'shunaqa yostiqcha. Sarkozi qo'g'irchoq furushlarini sudga berdi. Sud prezidentning arzini qondirmadi. Parij shahar sudining hukmi o'ziga xos demokratiyaning o'ziga mos jihatlari to'g'risida o'ylab ko'rishga undadi. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Sud hukmida aytilishicha K&B nashriyoti sotuvga chiqargan yostiqcha qo'g'irchoqlar so'z va fikr bildirish erkinligi istifodasidir. Fransuzlarning prezidenti Serzarda Rog'ozi sudga arz qilar ekan, tasviri mutlaq meniki va uni har kim har narsaga bosib sotavermasin degan. Lekin sudning hukmini aytdik. Fransiya prezidentidan farqli o'laroq O'zbekistonnikini ancha keng odam deyishadi. Har narsaga achchiq qilavermaydi. So'z erkinligi nimaligini yaxshi biladi. Masalan, chiqishlaridan birida internet to'g'risida mana bu gapni aytuvdi.
Internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq.
Mana shunday deb tursa ham bironta o'zbek noshiri prezidentning qurchog'ini chiqargan emas, bironta o'zbek rassomi prezidentini karikatura qilgan emas. Bunday holatni aslida postsovet mamlakatlarining aksariyatida kuzatish mumkin. Xo'sh, buning sabablari nimada? Milliy an'analardami yo maqtanilayotgan demokratiyaning soxtaligidami? Shu va shunga o'xshash savollarimizni ozarbayjonlik karikaturachi rassom va jurnalist Ayoz Ahmedovga berdik. Suhbatimiz Sarkozi yutkazib qo'ygan sud ishidan boshlandi va Ayoz Bey:
"Это типично. Если бы он выиграл, я бы удивился."
Men agar yutib olganida hayron bo'lgan bo'lardim. G'arb uchun bu tipik holat, deydi Ayoz Ahmedov.
Ayoz Ahmedov, Defekt, Ekstremist va Chashma satirik gazetalari muassisi hamda noshiri 1995-yili prezident Haydar Aliyevni obro'sizlantirganlikda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'sha yil noyabrda xalqaro tashkilotlar bosimi ostida qamoqdan ozod qilingan. 1996-yili mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan.
Kaspiyning g'arbiy va sharqiy sohillaridagi prezidentlarning Sezarning xotini shubhadan xoli bo'lganiday, mahalliy matbuotda tanqiddan xoli ekanligi sabablarini kommunistik o'tmishdan izlamoq kerak, deydi Ayoz Bey.
Sovetskaya vlast nachala ustanovlivat s togo, chto oni nachali istreblyat lyubogo roda kritiku, ne govoria uzhe o kritike sarkastichesky.
Sovet hokimiyatini o'rnatish sarkazmga yo'g'rilgan tanqid uyoqda tursin, har qanday ko'rinishdagi tanqidni tak tomiri bilan yo'q qilishdan boshlangan edi, deydi Ayoz Bey. Gap hukmdorni matbuotda satira qilish va bunday satiraning Kaspiyning sharqiy va g'arbiy sohillarida yo'q ekanligi ustida borar ekan, milliy va diniy o'zgachaliklarni bahona qilish o'sha hukmdorlarning tegirmoniga suv quyish bilan teng. Zero G'arb uchun ham, Sharq uchun ham matbuotning o'zi nisbatan yangi hodisa, deydi Ayoz Bey. Hokimiyat tepasiga bolsheviklar kelgunicha Ozarbayjonda milliy matbuot oyoqqa turgan va unda oq poshshodan tortib mahalliy amaldorlargacha karikatura qilinar edi.
Ozarbayjon do prixoda bolsheviklar bo'lo velichashe как бы школа юмора и сатиры. А после прихода Советов оно просто вынуждено было исчезнуть.
Deydi ozarbayjonlik rassom va jurnalist Ayoz Ahmedov. Markaziy Osiyoda gazetada karikaturasi chiqishiga chidab tura oladigan birgina prezident bor edi. Karikaturalar chiqaverdi, qiziqchilar parodiya qilaverdi, askiyachilar payrovga solaverdi. Oxir-oqibat qurol ishlatishni u o'ziga or bildi-da hokimiyatni talab qilib kelganlarga o'rnini bo'shatib berdi, qo'ydi. Demak, karikatura hokimiyatdan ajralishga olib boradigan narsa ekan. Sarkozi qurchoq furushlarni hokimiyatdan ajralib qolishdan qo'rqqani uchun sudga bergani yo'q. Hamma narsadan qo'rqsa ham, shundan qo'rqmaydi. Chunki muddati bitgach, baribir ketishini biladi. Fransuzlar anoyi emas. Muddati bitgan odamni qayta saylab o'tirmaydi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni mintaqadan va dunyodan olingan yangiliklar bilan davom ettiramiz. Mintaqadan olingan yangilik avvaliga Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari kengashining Ostonada bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Afg'onistondan kelayotgan xavf, jumladan narkotik moddalar trafigi va terrorchilikni bartaraf etish uchun Markaziy Osiyo davlatlari birgalikda Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash va rivojlantirish yo'lida yordam berishlari zarurligini ta'kidladi. Qozog'iston bosh vazirining ushbu taklifi yuzasidan o'zbekistonlik va qozog'istonlik kuzatuvchilar fikrlarini Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rganishga harakat qilgan.
Bosh vazir Karim Masimovning so'zlariga izoh bergan qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev Markaziy Osiyo davlatlarining Afg'onistondan kelayotgan xavfni bartaraf etishlariga uncha ishonmasligini aytadi.
Rasmiy organizatsiya Объединённых Наций предлагала выделить деньги на замещение сельскохозяйственных культур.
O'z vaqtida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda guruch, paxta yetishtirish uchun mablag' ajratishni taklif qilgandi. Afg'onistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirib, shu yo'l bilan mamlakat iqtisodiyotini tartibga solish rejalashtirilgandi. Ammo bu taklif kiritilganda bitta jihat hisobga olinmagan, u ham bo'lsa, bank moddalari savdosidan kelib tushadigan daromad qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotishdan olinadigan daromadga nisbatan ancha ko'proqligidir, deydi Satpayev. Qozog'istonlik boshqa bir siyosatshunos Eduard Politayevga ko'ra, Qozog'iston bosh vazirining Afg'oniston iqtisodini tiklash borasida kiritgan taklifi bundan avval jahon hamjamiyatining ushbu mamlakatda barqarorlikni ta'minlash borasida taklif qilgan retseptlardan biri ekani, ammo uning amalda muvaffaqiyatli tatbiq etilishiga kafolat yo'qligini aytadi.
Как мы знаем, в Афганистане сейчас действуют страны НАТО, но Шанхайская организация сотрудничества, новая организация, тем не менее, она также претендует.
Ma'lumki, hozir Afg'onistonda NATO mamlakatlari faoliyat olib boryaptilar. Shanxay hamkorlik tashkiloti esa yangi tashkilot bo'lishiga qaramasdan Afg'onistonda tartib o'rnatish da'vosi bilan chiqyapti. Mohiyatan biz Britaniya va Rossiya imperiyasi o'rtasida katta o'yin bo'lgan 19-asrga qaytayapmiz. O'shanda ham hamma narsa Afg'on hududida hal bo'lgandi. Hozir NATO va Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari sodir bo'layotgan voqeani ham katta o'yin deb atash mumkin. Bunda ham mazkur tashkilotlarning har biri o'zining xavfsizlik masalasida salohiyatliroq ekani va Afg'oniston hududida sodir bo'layotgan terrorchilik, ekstremizm va boshqa salbiy ko'rinishlarga qarshi samaraliroq kurasha olishini isbotlashga urinyapti, deydi Politayev. O'z navbatida o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev Afg'oniston iqtisodiyotida barqarorlik o'rnatilishidan mintaqa mamlakatlari, jumladan O'zbekiston ham qaysidir ma'noda manfaatdor ekanini aytadi. Unga ko'ra, O'zbekiston Afg'onistonda ko'pgina iqtisodiy, energetika loyihalarini amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq Yo'ldoshevga ko'ra, Afg'onistonda mutlaq tinchlik o'rnatilishi O'zbekiston hukumatidagi ba'zi bir hukmron kuchlarga qo'l kelmasligi mumkin.
O'zbekistondagi kriminal elementlar, masalan, trask bilan shug'ullanadigan bir mashhur o'zbek biznesmenlari albatta hukumatning eng yuqori mansabdorlari bilan bog'liq. Ular haqiqatda Afg'onistondan o'tadigan shu narkotiklarni bemalol haligi boshqa mamlakatlarga chiqarib yuborishga o'zlarining hissalarini qo'shyapti. Ayni paytda O'zbekiston Afg'onistonning siyosiy ijtimoiy barqarorlik topishi to'g'risida ko'pgina bayonotlar beradi, amalda esa uning maqsadlari aynan teskari. Qanchalik Afg'onistonda notinchlik hukm suradigan bo'lsa, shu darajada, ya'ni undan ko'proq O'zbekiston manfaatiga to'g'ri keladi. Shuning uchun so'zda o'zbek rahbarlari Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilsin deb aytadi, lekin amalda o'shani beqaror qilishga Faxriy Yo'ldoshev singari boshqa bir shu qurolli guruhlarga amaliy, moliyaviy, iqtisodiy, ma'naviy, siyosiy yordamlarni berishga harakat qiladi,
deydi Toshpolat Yo'ldoshev. Камила Сабирова, Азотлик радиосы, Алматы.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Eslatib o'tamiz, 30-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek xizmati yangi internet saytini ishga tushirdi. Bu sayt siz avvalgisidan tubdan farq qiladi va yaqin kunlarda o'zbek tilidagi eng zo'r saytga aylanishiga umid qilyapmiz. Bu yerda O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealar tafsilotlari, video va audio lavhalar, xullas barcha narsalarni topishingiz mumkin. Saytimizda kunning eng muhim iqtibosini ham nazaringizdan chetda qoldirmang. Demak, Ozodlik radiosiga xush kelibsiz. Saytimizning manzili yana bir bor www.ozodlik.org. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Buyuk Britaniya Oliy sudida Tojikistonning Talko zavodi va zavodning sobiq mas'ullariga tegishli Ansol shirkati o'rtasidagi moliyaviy bahsga doir mahkama jarayoni boshlandi. Xabarlarga ko'ra, Tojikistonning Talko shirkati Ansolni 1996-2004 yillar mobaynida qiymati 1.5 milliard dollarga teng alyuminiyni noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Ansol shirkati vakillari esa shirkatning Talkodan qarzdor emasligini, aksincha fuqarolar urushi yillarida inqirozga yuz tutgan zavodni Tojikiston iqtisodiyotiga ko'maklashuvchi muassasaga aylantirganini ta'kidlamoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojik rasmiylari Ansol shirkati egalarini 1996 va 2004 yillar mobaynida qiymati 1.5 milliardlik davlat alyuminiyasini noqonuniy o'zlashtirganlik, pora berganlik va zavod mol-mulkini talon-taroj qilganlikda ayblashadi. Tojikiston davlat alyuminiy shirkat da'vosiga ko'ra, Ansol shirkati mas'uli Avaz Nazarov Talko shirkatining sobiq raisi Abduqodir Ermatov ko'magida bu mablag'larni noqonuniy tarzda qo'lga kiritgan. Britaniyada chiquvchi Times ro'znomasining yozishicha, Ansol Ermatovning bu xizmatlari evaziga 300 ming funt sterlingga teng uy sovg'a qilgan va ayni paytda bu uyda Ermatovning o'g'li yashamoqda. O'z navbatida Ansol shirkati egasi Avaz Nazarov Tojikiston davlat shirkatini unga tegishli 130 million dollarni tortib olganlikda ayblaydi. Unga ko'ra Tojikiston davlat shirkati shartnomani bir tomonlama to'xtatishi oqibatida Ansol katta miqdorda moliyaviy zarar ko'rgan. Avaz Nazarovning matbuot kotibi Melani Rayli esa Ozodlikning tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda mana bularni aytgan.
Ansol has no liability to Tadaz. On the contrary, Ansol has spent years helping Tadaz progress.
Ayni paytda Talko nomi bilan ataluvchi Tojikiston alyuminiy zavodi shunday bir da'vo uchun juda katta mablag' sarflayotganidan hayratdamiz. Ansol Talkodan qarzdor emas. Aksincha, Ansol uzoq yillar davomida tojik alyuminiy zavodi rivoji uchun salmoqli hissa qo'shgan. Tojikistondagi ichki nizolar davrida inqirozga yuz tutgan tojik alyuminiy zavodi aynan Ansol ko'magi bilan mamlakatga katta iqtisodiy foyda keltiruvchi korxonaga aylandi. Nazarov janoblarining aytishicha, Tojikiston tomoni u va uning shirkatini kulguli va asossiz dalillar bilan obro'sizlantirmoqchi, ammo Nazarov bu ayblarni rad etadi. Aytish joizki, Ansol 2004 yilning dekabrida asossiz ravishda alyuminiy zavodni xom ashyo bilan ta'minlovchi huquqdan mahrum etildi. Ansol shirkati sud o'z foydasiga hal etilishiga ishonchi komil deydi.
Mr. Nazarov says that the Tajik government has desperately sought to discredit.
Nazarovning matbuot kotibi Melani Rayli. Ayrim rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sud jarayonida qatnashish uchun Tojikiston tomonidan Talko raisi Sadiddin Sharipov, Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Murodali Alimardonov hamda mamlakatdagi yirik banklardan biri Orion Bank raisi, amaldagi prezident qaynog'asi Hasan Sadloyev Londonga jo'nab ketgan. Ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, tojik tomoniga tegishli bu guruh a'zolarining ayrimlari allaqachon vataniga qaytgan. Ammo guvohlar so'ralishi jarayonida ularning Londonga qaytish ehtimoli ham yo'q emas.
Talco is a leading international player in the aluminium industry and the production of aluminium is Tajikistan's most important industry.
Ayni paytda Talko dunyodagi bir qator mustaqil va obro'li shirkatlar bilan hamkorlik qilmoqda. Talko shirkati o'z huquqining himoyalanishini Tojikiston iqtisodiyoti va mamlakatda alyuminiy sanoatining rivojidagi muhim qadam deb biladi.
Therefore, in the protection of the interests of the Tajik economy and in re-establishing a successful aluminium industry in Tajikistan.
Deyiladi Talko vakillarining Londonda bergan bayonotida. O'zbekiston chegarasiga yaqin bo'lgan Tursunzoda shahrida faoliyat yuritayotgan Talko shirkatidan olingan daromad Tojikiston yillik daromadining 70%ini tashkil etadi. Soha mutaxassislari hisob-kitobiga ko'ra, korxona 2007 yilda 1 milliard dollarga teng mahsulot ishlab chiqargan. Talko va Ansol bahslari Londonda yana yarim yil davom etishi taxmin qilinmoqda. Britaniyada chop etiladigan Times ro'znomasining yozishicha, taraflar o'z manfaatini himoya qilayotgan huquqshunoslar va mahkama xarajatlarining o'ziga 90 million funt sterling, ya'ni 138 million AQSh dollari sarflaydilar. Tahlilchilarga ko'ra, Britaniya Oliy mahkamasi tarixida atigi 2 marta shunday serxarajat sud jarayoni qaydga olingan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Tojikistonning Talko shirkati britaniyaliklarni 1.5 milliard dollarga teng alyuminiyni noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Ayni paytda Ansol shirkati vakillari mamlakatdagi fuqarolar urushi yillarida inqirozga yuz tutgan zavodni Tojikiston iqtisodiyotiga ko'maklashuvchi muassasaga aylantirganini ta'kidlamoqda. Demak, mavzu tafsilotlarini Gulnora Ravshandan eshitdingiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling.
To'rt kunlik tadbirkor ekstremist tamg'asi bilan 7 yil qamoqda o'tirib chiqdi.
O'zbekistonning qonunini bilasiz-ku, o'rmon qonuni. Poddeni ko'p qo'ydida, boshqa rayonlarga qilib qo'shdida bizlarga. Tanimaymiz ularni-da, birdela qildida bular, terroristlar.
Tojikistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayolni militsionerlar xo'rladi.
Sen Tojikistonda fuqarosan, sen haqqing yo'q baqa kattalar qilishga deb, o'g'limni qiynagan bir kecha. Uchastkoy bilan acholim deysa. Yo'llar, qiyqiroq sholqonlar keldi.
O'zbekistonliklar yurtida gaz turib, qishda tezak yoqishdan bezida.
Sherali Jo'rayev bir juda yaxshi qilib aytgan edi. O'z gazini Uralga berib, tap yoqqan o'zbegim degan ashirasi bor. Sherali'dan o'sha ashirlarni qaytib aytishini talab qilayin desa, mazza endi imkoniyat yo'q endi. Shuning aytgani keldi.
Tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi sonida ana shu murojaatlar mazmuni bilan tanishasiz, uni o'tkazib yubormang.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldosh orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistondan olingan bir xabar. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai toliblar bilan o'tkazilishi mumkin bo'lgan har qanday ehtimoliy muzokaralar mamlakat ayollari erkinligiga salbiy ta'sir o'tkazmasligini ta'kidlagan. Karzai chorshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston ayollarining katta bir anjumanida so'zga chiqib, demak, shunday bayonot bilan chiqdi. Mazkur yig'inga yig'ilgan ayollar toliblar bilan o'tkazilayotgan muzokaralar mamlakat ayollari erkinliklarini cheklashi mumkinligi borasida o'z tashvishlarini izhor etganlar. Mavzu tafsiloti Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Prezident Karzai Afg'oniston ayollarining poytaxt Kobulda uyushtirilgan ulkan kengashida qilgan chiqishida toliblar tomoni bilan muzokaralar o'tkazishga tayyor ekanini ta'kidlagan holda jinoyatchilarni qattiq jazolash uchun mahkam bel bog'laganini ham ta'kidladi. Mazkur yig'inda Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vaziri xonim Husnbonu G'azanfar tomonidan o'qib eshitirilgan bayonotda toliblar bilan davlat o'rtasida bo'lib o'tishi mumkin bo'lgan ehtimoliy muzokaralar natijasida amalga oshirilajak siyosiy muomala mamlakat ayollarining insoniy haq-huquqlarini poymol etishiga sabab bo'lishi borasida jiddiy xavotir bildiriladi. Ammo Afg'oniston rahbari ushbu ayollar tashvishlariga javoban
ko'rish ma'qul bo'ldi. Yak joyda to'g'ri ixtilofi nazarda Muomili siyosiy.
Hamma gaplaringiz ma'qul edi, faqat bir yerda sizlarga qo'shila olmayman. Siyosiy muomila dedizlar. Bundan maqsad Afg'oniston ichkarisida bo'ladigan siyosiy muomila bo'lsa, mamlakat ichkarisida har kun siyosiy muomila qilaman. Toliblar bilan nega siyosiy muomila qilmaylik? Toliblar ham bizning vatandoshlarimizdirlar. Bu yerdan qochib ketib urush va barbodlik uchun bel bog'laganlar. Ularning bu yerga qaytishlari uchun zamin yaratmaysizlarmi? Odam o'g'irlaganlar, bizning ayollarimizga zulm qilganlar, sud tomonidan o'lim jazosiga hukm qilinganlarida ularni e'dom etamiz. Chet elliklarning gaplariga ham parvo qilmaymiz.
Pushta gap xorij mamlakatiga deyim.
Afg'oniston ayollarining ulkan kengashi tomonidan qabul qilingan bayonot matni mamlakat rahbariga topshirilib, Hamid Karzai bayonnomada keltirilgan mavzularni amalda tatbiq etishi uchun hamkorlikka chaqirilgan. Mazkur bayonnomada mamlakat qonunlari barchaga birday tatbiq etilishi, adolat ta'minlanib, zo'ravonliklarga chek qo'yilishi, ayollar faoliyati uchun har tomonlama zamin yaratilishi, shuningdek jinoyatchilar, ayniqsa jinsiy tajovuz omillari qattiq jazolanib va qiz bolalarining ta'lim olishlari uchun qulay sharoit muhayyo etilishi talab qilinadi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi xonim Shukriya Borakzai:
"Ma xohon ijroy ashad majozot bar kasoy ki murtakibin tajovuzat jinsi bar dukht.
Biz qizlarimiz va bolalarimizga jinsiy tajovuz qilganlar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'raymiz. Ham din nuqtai nazaridan va ham inson haqlari nazaridan bu bizning haqqimiz", dedi. Afg'oniston ayollari toliblarning 5 yillik hokimiyati davrida o'zlarining eng asosiy insoniy haqlaridan mahrum etilib, turar binolarning chor devorlari ichida qamalgan edilar. Xotin-qizlarga uylardan tashqarida ta'lim olishga ruxsat berilmas edi. Toliblar rejimi qulatilishidan so'ng Afg'oniston ayollari hayotning ayrim sohalarida o'z haq-huquqlariga erishish imkoniga ega bo'ldilar. Bugunning o'zida minglab kishi qiz talabalar va o'quvchilar mamlakat bo'ylab ta'lim dargohlarida o'qimoqdalar. Davlat idoralari va boshqa sohalarda ayollarning huzurini kuzatish mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy jahon yangiligi albatta AQShda sodir bo'lyapti. Demak, Barak Obama va respublikachi Jon Makkeyn o'rtasida kechayotgan, demak, saylov oldi kampaniyasi butun xalqaro jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortmoqda. AQShda jamoatchilik o'rtasida o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra esa prezidentlikka nomzod demokrat Barak Obama o'z raqibi Jon Makkeyndan hanuz oldinda bormoqda. Xo'sh, AQSh siyosiy sahnasida ro'y berayotgan o'zgarishlar va mamlakat iqtisodiyoti muammolarga duch kelayotgan bir paytda bu kabi so'rov natijalariga ishonsa bo'ladimi? AQShdagi saylov oldi jarayon bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
Jamoatchilik fikri bilan shug'ullanuvchi AQShning nufuzli Pew tadqiqot markazi e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, senator Barak Obama ro'yxatga olingan saylovchilar orasida raqibi Jon Makkeyndan 16% o'zib ketgan. Boshqa tadqiqot markazlari esa bu farqni 2-9% atrofida qilib belgiladi. Haqiqatan ham Barak Obama so'nggi paytda AQShda o'tkazilgan barcha so'rov natijalariga ko'ra o'z raqibidan ancha oldinda bormoqda. Ayrim axborot vositalari ham 4-noyabrga belgilangan saylovni tarixiy yoki demokratik partiyaning qaytishi deya ta'riflamoqdalar. Xo'sh, bu kabi so'rov natijalariga ishonsa bo'ladimi? AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Jon Makkeyn bu kabi so'rov natijalariga ishonmasligini aytadi.
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14 point whatever it is.
Nomzodlar orasidagi farq 11, 12 yoki 14% degani bilan men bu xulosalarga qo'shilmayman. Boshqa bir tadqiqot markazlari bu farqni 3-4% qilib ko'rsatmoqda. Shuni aytishim mumkin, biz raqobatda bir-birimizga yaqinlashmoqdamiz, dedi senator Jon Makkeyn. Haqiqatan ham Jon Makkeyn rostini aytayotgan bo'lishi mumkin. Boisi saylov kampaniyasi davomida o'tkazilgan so'rov natijalari har doim ham to'g'ri chiqavermagan. O'tgan yilning dekabr oyida Washington Post nashri Hillary Clinton Barak Obamadan 30% o'zib ketganini bildirgan edi. Biroq 2 hafta o'tib, AQSh prezidentligiga nomzod bo'lish uchun Iowa shtatidagi saylovda Hillary Clinton mag'lub bo'lgan edi. Boshqa bir tadqiqot markazi Barak Obama New Hampshire shtatida yetakchilik qilayotganini bildirgan edi. Biroq bu shtatda Barak Obama emas, balki Hillary Clinton g'alaba qozongan edi. Biroq hamma narsa endilikda 4-noyabr kuni aniq bo'ladi. Ayni paytda saylovoldi kampaniya qizg'in pallada. AQSh prezidenti sayloviga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi davom etmoqda. Demokrat Barak Obamaning Florida shtatidagi saylovchilar bilan uchrashuvida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton ham ishtirok etdi. Unda chiqish qilgan AQSh sobiq prezidenti barcha fuqarolarni 4-noyabr kungi saylovda Demokratik partiyadan nomzod Barak Obama uchun ovoz berishga chaqirdi.
There's not any real question here. This is not a close question. If you make the decision based on who can best get us out of the ditch, who's got the best philosophy, the best positions, the best ability.
Bu yerda ortiqcha bir masala yo'q. Bu uzoq o'ylanadigan savol ham emas. Bizni panadan kim chiqara olishi, kimning falsafasi, qobiliyati yaxshi ekani hamda kim vaziyatga xolis baho bera oladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu yerda javob aniq. AQShning keyingi prezidenti sizning yordamingiz bilan Barak Obama bo'lishi lozim.
The next president of the United States should be, and with your help, will be Senator Barack Obama.
Dedi Bill Clinton. Shu kunning o'zida AQShning yetakchi telekanallari Barak Obamaning saylovga bag'ishlangan 30 minutlik reklama roligini ham namoyish etdi. Ma'lum bo'lishicha, Barak Obama saylov shtabi ushbu maqsadlar uchun $5 million sarflagan. AQSh prezidentligiga nomzod respublikachi Jon Makkeyn ham Florida shtatida saylovchilar bilan uchrashdi. Jon Makkeyn so'nggi so'rov natijalariga ko'ra Barak Obamadan ortga qolayotgani, biroq saylov kuni albatta g'alaba qozonishini ta'kidladi. Saylovga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda biz raqiblarimizdan ortda qolmoqdamiz. Siyosiy tahlilchilar esa bizni o'yindan chiqarib yuborishdi. Ular avval ham shunday qilishgan edi. Biroq ular o'shanda ham adashgan, hozir ham adashmoqdalar. Dedi AQSh prezidentligiga nomzod respublikachi Jon Makkeyn.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz so'ngida jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar qisqa satrlarda. Demak, hozirgina eshitganingizdek, AQShda jamoatchilik o'rtasida o'tkazilayotgan so'rov natijalariga ko'ra prezidentlikka nomzod demokrat Barak Obama o'z raqibi Jon Makkeyndan hanuz oldinda bormoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda 3 kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqarodan jarohat oldi. AQSh prezidenti sayloviga sanoqli kunlar qolayotgan bir paytda prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi kampaniyasi davom etmoqda. Yevropa kengashining parlament assambleyasi delegatsiyasi Tbilisiga safar qildi. Suriya poytaxti Damashqda Aksel Amerika namoyishi bo'lib o'tdi. Armaniston tashqi ishlar vaziri Eduard Nabaldian Tog'li Qorabog' yuzasidan o'tkazilayotgan muzokaralar muhim pallaga kirganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidagi birinchi qismiga hozircha ana shular. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etdi. Eng asosiy jahon yangiliklarini hamkasbim Avaz Aliyev kuzatib bormoqda. Ozodlik yangi kundan darak, bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.